Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu ntumbero yo guhagarikira ndikwa ry'abana baba bivugwa ko base batazwi abajere intwaro bagiye gushiraho umugwi ku bucimbiri imitumba amazone n'amakomine izokurikirana abigeme bibungeze maze igira amatohoza kuba bateye inda nibiherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati aho yaciye afata ingingo ko atamwana n'umwe azosubira kwandikwa mu gihe se wiwe azo batazwi none amategeko yo bavuga iki ku bijanye no kwandikisha umwana iyo ngingo ifite ingaruka izihe kumwana canke nyina wiwe inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 8 mukakaro umwaka w'2023 ikiganiro mushikirizwa na Je Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze mu rugendo yarimo mu ntara ya Ngozi muri komine Busiga ku igenekezo rya gatatu mukakaro uyu mwaka w'2023 umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martino Niteretse yaraneguye ingendo yo kwandikisha abana bivugwa ko base batazwi ngo kuva ubu nta mwana n'umwe azosubira kwandikwa se atazwi adahagarikiwe n'umukuru w'umutumba azoba yakoze amatohoza
abakobwa birwara twarinde ese kandi navuze nti nta mukobwa nta mugore aja kwandikisha umwana ngo tere inkoni numvise umwe atanga utera urwamo ngo bize amategeko hari n'abanyandikiye none uwo muntu tere inkoni ni igifaransa mugo mu kirundi ni umwana se atazwi kugira umwana se niwe ntamenyekane yabwire abo bakubwira ibyo byagenze kandi bene abo bantu muzoje mubahebera kabisa tubahebere ni kuvuga uhera mu gatwe gusambana uwo muhanya wese musambana uwo muhanya wese musambana ushikabuce nejo kutoba muri ba bandi wakubyaye ko ikibazo inizo cyonyine nonabo bantu umva twobareka ngo tugume turi kumwe mu kibanza nizi ko umuntu aho none wamubyaye ku muyaga ku ntama ku giti wamubyaye ku muntu si byo none none uwo muntu umwe mwajyamanye udashobora kumenya byagenze gute yari mumbwire abana b'abakobwa uwo muzabona atisinda mumujishe mwakavuze wayimuteye umugore agafise umugabo atwaye inda nawe uko nyene mwakavuze wayimuteye yari ngo yatubajyana hehe iki kibazo nuko mutabyumva uwo mwana atagira se azobaho gute agotera nahe ni ukuvuga abantu bose tubakurikire ku munsi ku munsi agere kubyara twamaze kumenya uwamuteye inda
urunani ruhamagarira abarundi kuba intungane runegura iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu aho ruvuga ko itiyumviriwe ko bihagije kuko ngo ihonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi hamwe n'ayandi mategeko mpuzamakungu aharanira ineza y'umwana ku bwa Gervais Nibigira icegera c'urongoye ubwo runani ngo iyo ngingo izokonona vyinshi kurusha ivyizokiza
ingingo twakiriye nabi gose kubera ije honyanga amategeko y'igihugu twere bwizwa shingiro amategeko mpuzamakungu Burundi bwashize ko umukono aho bavuga yuko ibintu byose bikorwa byose kugira ngo ineza y'umwana iri imbere iyo ngingo n'ingingo izogira ingaruka mbi cyane cyane ku mwana kubera umwana atanditswana na hamwe azoba atakiri umunyagihugu atazoba atakiri adashobora kuronka ubwenegihugu mbega none abo bana batazokwandikwa bazoba bitwa bande bazoba bande kinacho nuko yataravye igituma abana kenshi usanga bandikwa ku izina bavuga ko ese atazwi abana bavuka mu buryo butandukanye abamukurira cyane cyane urumwe igihugu cy'u Burundi iyo ngingo yakarekana ingoga kubera ingingo zose zifatwa mu gihugu zamaziza zishira imbere ineza y'umwana aho umenga agomba guhana abakobwa canke abantu bose babatwara inda zidafise abo zitirirwa ariko si byo na gatoya mbega abo bana ko tuzi ko ariho usanga abana bavutse kubera banyina bafashwe ku nguvu agomba avuga yuko rero babasha ku nguvu azocaza kubarondera canke nk'ubu bocaza abakubwaza baragiriza abo bategetse nyine y'uko izo ndari rwabo baba bazacabyikura none bazacabyemera cyane niba zikuri ingingo ari ingingo ikwiye guhagarikwa bwangu hama kandi abacancana bajejwe yateze na muntu yagateka kabana kimijyango bihaguruka kugira ngo biyamirize bivuye nyuma iyo ngingo atano kimwe ije gufasha igihugu takimwe ije gufasha umwana w'igihugu taje gufasha n'abarongoye intwaro nk'ubu rero abana basazo bakumiriwe nta migambi yabizotekanye umba nuvuga yuko uyu munsi aba bana bazobabaye abanyamahanga igihugu cyabo bazobabaye ufate yuko ari arabacakara arabaje muri gucabo
igitabo kigenga ingo n'imijyango mu ngingo yacu ya 37 kimenyesha ko umwana ategeza kwandikwa akivuka umuntu wa mbere asabwa kumwandikisha ni se wiwe mu gihe atari hafi iyo ngingo isigura ko nyina wiwe ashobora kumwandikisha bavyumvikanye ko na se kubandikwa kuri base batazwi ingingo ya 40 y'ico gitabo nyene kigenga ingo n'imijyango kivuga ko nyina w'umwana ategeza kumwandikisha gatomora ko se atazwi mwishirahamwe Soje Payeri kingira inyungu z'abana bamenyesha ko abana bagera ku 5,000 bamba bandikishwa kuri base batazwi uko umwaka utashe mu Burundi kuri ico kibazo iryo shirahamwe risaba leta gukwiragiza mu biro bitandukanye by'ubuvuzi ubuhinga bwo gupima bita ADN ngo muri ico gihe abagabo bihakana abana babo bazoheza bagabanuke ni naha nyine duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Je Bonfice Niyongere nkaba ndabahaye isango ku munsi wa gatandatu uza na Gahwane
cari ikiganiro ku isoko.